Maligayang bati sa pinakahuling mga balita sa komunidad mula sa NMBC Media. Ako po si Liz Hani. Ulan at bagyo inaasahang tamaan ang bahagi ng Southeast Australia sa long weekend ng mahal na araw. Ang Bureau of Meteorology ay naglabas ng iba't ibang prediction para sa bansa sa Easter long weekend nang na may malakas na ulan at pagkidlat na inaasahang tamaan ang mga bahagi ng Southeast Australia. Ngunit magandang panahon naman para sa karamihan sa mga kapital na lungsod. Sinabi ni Sarah Scully, Senior Meteorologist sa Bureau of Meteorology, na malamang na magdulot ng mga bagyo ang tropical moisture mula sa Queensland sa South Australia, Western New South Wales at Northwest ng Victoria. Bagaman mahirap ipredikta ang eksaktong lokasyon ng mga pagkidlat, inaasahang mararanasan ng Northern Territory ang malalakas na mga bagyo na may potensyal na magdulot ng biglang baha. Naglabas ng babala ang pagmamasid sa baha para sa mahigit na 40 ilog sa Queensland at sa Northern Territory na nagkakaapekto sa mga lugar tulad ng Southwest Queensland at ang Cape York Peninsula. Samantala, inaasahan ng Bureau ang magandang panahon na may temperatura sa gitna ng 20s para sa Sydney, Melbourne at Brisbane para sa darating ng long weekend. Malaking kompresyon ng enerhiya ng mali ang natanggap na libo-libong pundo mula sa tulong pangkabuhayan sa ilalim ng sistema ng CenterPay ng Centrelink. Ang imbestigasyon sa pamalaang programa ng CenterPay ay nagbunyag ng pagsasamantala sa sistema ng pagbabayad ng gobyerno, kung saan libo-libong dolyar ang naibaling mula sa mga maralitang Australiano patungo sa mga negosyo. Ang CenterPay ay ginagamit ng higit sa 600,000 na customer kada buwan at nagpapahintulot sa mga aprobado sa negosyo na gamitin ang sistema ng pagbabayad upang idirekta ng bawasan ang pera mula sa mga tulong pangkabuhayan ng mga customer. Kahit may babala mula sa mga tagapagtanggol ng customer tungkol sa kadalian ng pagsasamantala, maraming hindi aprobadong negosyo ang patuloy na nakakakuha ng access sa CenterPay, kabilang na ang mga dating pinarusahan na dahil sa pang-aabuso. Ang AGL ay isa sa mga kumpanyang kasama sa isang kaso sa federal court habang haharap ang kumpanya sa mga aligasyon ng pagtanggap ng pondo mula sa mga tumatanggap ng tulong pangkabuhayan kahit matapos silang mawalan ng mga customer. Samantalang patuloy na iniimbestigahan ng mga regulador, may magpaalala pa rin tungkol sa kahinaan ng CenterPay sa pagsasamantala na may mga panawagan para sa mga reforma sa sistema upang protektahan ang mga consumer at address ang hindi pagsunod ng mga negosyo. Pagsasaayos ng sistema para sa mga may kapansanan, nagbago ng pag-access sa suporta. Inilantad ng pamalaang Australiano ang mga plano upang baguhin ang National Disability Insurance Scheme upang pamalaan ang mga presyo sa budget at iyakin ang kakayahan nito na magpatuloy. Sa ilalim ng mga ipinopropose na pagbabago, ang 660,000 mga kalahok ng NDIS ay dadaan sa mga pagsusuri upang matukoy ang kanilang mga pangangailangan sa suporta at budget. Binigyan ng katiyakan ni NDIS Minister Bill Shorten na ang pakikipag-ugnayan sa sektor ng may kapansanan ang magtatakda ng mga pagsusuri sa pangangailangan. Bagaman ang mga amendment ay layuning palakasin ang pagsunod at gawin mas mabilis ang pagbibigay ng suporta, nagpahayag ng pag-aala ang mga leader ng Estado tungkol sa mga implikasyon sa pundo at ang saklaw ng batas. Sa kabila ng mga hamon, binigyang diin ng pamalaan ang kahalagahan ng reforma sa NDIS upang itaguyod ang mga simulain nito. Nananawagan ang oposisyon para sa pagpapabuti ng mga hakbang laban sa pandaraya at pagtaas ng gastusin. Ang pagpapakilala ng batas sa parlamento noong Miyerkules ay nagpapakita ng unang hakbang sa isang mas malawak na pagbabago na sa huli ay magiging nakasalalay sa pagsasama-sama ng mga pagsisikap sa mga estado at teritoryo. Ako po si Liz Hani. Samahan niyo akong muli sa susunod para sa marami pang mga balita. Lagi tayong manatiling ligtas. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng National Ethnic and Multicultural Broadcasters Council.